Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi snakker litt med hverandre nå om menigheten. Jeg vet ikke hva slags tanker og bilder som kommer opp i deg når du hører ordet menighet. Og det mange forskjellige slags assosiasjoner og litt ulike erfaringer man har. Noen har veldig gode erfaringer. Andre har kanskje brent seg litt og forbinder menighet med brutte relasjoner, skuffelser, alt jeg ikke kan gjøre og alt jeg burde ha gjort og dårlig samvittighet. Og det kan være mange forskjellige ting. Så det jeg har følt meg minnet om, forrige søndag gikk vi i gang med det, og jeg fortsetter i dag. Og kanskje vi også tar et møte eller to til på denne delen av Guds ord, som jeg vet opptar mange av oss, da, nemlig å bygge menigheten. Så skal vi se litt på de ulike bildene som Bibelen har for å beskrive hva denne fantastiske hemmeligheten som Guds menighet er. Det en av sangene våre hvor vi synger Guds menighet er jordens største under. Og jeg pleide å fleipe litt med det i en vanskelig fase hvor jeg synes det ble mye spektakel, hvor jeg sa Guds menighet er jordens største plunder. Men det jo Guds største og jordens største under. Det Guds svar på en måte. Og det en forordning som vil være til stede så lenge vår tidsutholdning består. Så jeg skal lese fra Matteus 16, noe av teksten min i dag. Matteus 16, og vi leser fra vers 13, og jeg kommer til å komme litt tilbake de neste minuttene til denne teksten. Matteus 16, og fra vers 13. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg er, at menneskesønnen er?» Da sa de, «Noen sier døperen Johannes, noen Elia og andre Jeremia, eller en av profetene.» Han sa til dem, «Hvem sier så dere at jeg er?» Simon Peter svarte ham og sa, «Du Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig du, Simon, Bar-Jona», eller Jonas sønn, som det betyr da. «For kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som i himlen.» Vi stopper der, i Jesu navn. Alright. Forrige gang så snakket vi litt om at vi som menighet en del av Guds folk over hele jorden. Det som ofte kalles for den universelle menigheten. Den du med i, om du liker det eller ikke. I det øyeblikket du tar imot Jesus, vi med i denne store Guds folk. Det ca. 1 milliard kristne over verden i dag. 33% av verdens befolkning. Så vi tilhører et ganske stort folk, bare så dere klar over det. I norsk media så kan det jo fremstille som om vi kristne noen små idioter, altså en liten minoritet som lever i det forrige årtusen. Men det ikke sånn over verden i dag. Gud går fram, og Guds folk går fram, og vi en del av det. Thank you very much. Så det slik at vi ser at Bibelen lærer oss om den lokale menigheten. Og det det vi skal snakke litt om i dag også. Og Bibelen taler mye om dette, om å gå til sine egne, og om å ikke forveksles med de egne. Selv om det finnes kanskje en del egne folk. Men jeg veldig glad for at jeg vet hvem jeg hyrde for. Jeg hyrde for Philadelphia-menigheten. Den lokale menigheten, og Bibelen har mye å si om det, og vi berørte en god del av det sist gang. Og det ikke alle kristne som like happy for den lokale menigheten. De opplever at de litt mer sånn trøblete å være med i noe lokalt, og det det jo for så vidt. For her møter vi hverandre veldig tett, og ikke på tross av det, men på grunn av det, så har Guds rike framgang. Vi trenger å tilhøre et Guds folk, og det veldig godt å vite hvem jeg går til, hvor jeg ikke alltid skanner avisen for å se hvor de hotteste navn for tiden, men du vet at jeg går til mine egne, og jeg vet at jeg hører til den flokken der. Samtidig så vi ikke partiske og tror at vi liksom bedre enn alle andre. Vi tilhører Guds folk. den lidende kirke over verden i dag, kirken i den tredje verden. Vi ett med Guds folk i alle slags kirkesamfunn verden over i dag. Så det som pågår i statskirke, andre kirkesamfunn, det berører oss på en måte, for vi jo en del av Guds folk. Samtidig så hovedansvaret mitt, kan du si, det å lede denne flokken, det lokale uttrykk for Guds menighet, som Philadelphia et eksempel på. Og det mange lokale menigheter bare i Drammen by, som vi var inne på. Så det en metafor og et bilde på menigheten, Guds folk. Vi så også sist gang hvordan Guds familie en fantastisk beskrivelse av hva menighet Menighet ikke bare en institusjon med masse forordninger. Vi brødre og søstre. Vi har en felles far, Gud, den allmektige. Han faren vår. Jesus vår storebror. Og vi hverandres brødre og søstre. Så det derfor man særlig tidligere tider kalte hverandre for brødre og søstre. Og det ikke så vanlig lenger i dag å si kjære bror. Men det jo, kan godt si det. Det litt sånn rart kanskje for oss som lever i 2011 å si bror og søster til hverandre, men det nå det vi da, i hvert fall. Så Anne Gustavsen søstra mi. Og Levi, du broren min. Sånn det bare. Så det kan vi jo glede oss over, og Bibelen har mye å si om hvilke kvaliteter som ligger i en familie, og den metafor og bilde et fantastisk uttrykk for hva menighet og kirke for noe. Vi elsker hverandre. Det en varme og en kjærlighet som bør finnes i enhver sunn familie som kaster glans over hva en lokal menighet og hva en kirke for noe. Men nå skal jeg ikke ta talen på nytt igjen. Det helt unødvendig. Jeg tror den finnes og lastes ned hvis du interessert i den på podcast og disse tingene på philadelphia-drammen.no. Der kan du laste ned tallene som holder seg. Og det koster ingenting heller. Prisen betalt. Amen. Ja, du vet vel, det alltid noen som må betale. Så den betalt, så du kan laste den ned gratis. Det vi skal se på i dag der vi avsluttet sist, at menigheten et hellig tempel. Det altså en annen beskrivelse og et bilde av hva en lokal menighet og alle disse bildene utfyller hverandre og kaster altså lys over åpenbaringen om hva en menighet. Og jeg kommer tilbake til Matteus om et lite øyeblikk, men la oss se på hva Bibelen sier i Peters brev. 1. Peter kapittel 2 og vers 4. 1. Peter kapittel 2 og vers 4 og 5. Der sier Peter noe veldig, veldig interessant. Kom til ham, altså til Jesus, for det jo han alt dreier seg om, som den levende sten som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende stener som bygges opp til et åndelig hus eller et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Det det vi skal se på i dag. Så vi altså som menighet et åndelig hus, et åndelig tempel, og jeg taler i dag til levende stener, for det det som ligger til grunn her, og åndelige, kongelige prester. Det veldig fint å tale på en sånn prestekonferanse som jeg gjør nå. Det ikke alle som får lov til, men det får jeg nå. Jeg taler til en stor skare av prester, så bare så du klar over det, så du en prest. Om du har krage eller ikke, spiller ikke så mye rolle i denne sammenheng. I Guds øyne så du en prest. Og vi skal se litt i dag på hva som forventes av en prest. Her betraktes altså den troende som levende stener. I familiebildet så det brødre og søstre, og når det gjelder det første vi var inne på, Guds folk, så vi borgere av et rike. Så det ulike bilder som beskriver det. Så vi altså levende stener, og dette bygger på den samme åpenbaring som Paulus har gitt oss, som vi talte om forrige søndag fra Efeserbrevet kapittel 2 og vers 19, hvor han beskriver menigheten som en Guds familie som bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Leste vi i Efeserbrevet 19 og utover. Men hjørnestenen, det Jesus Kristus, han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden, var det leste i Efeserbrevet 2 forrige uke. Og det ganske interessant å se hvordan Paulus og Peter samtaler og underviser om den samme sannhet, den samme åpenbaring. Og i Paulus brev til Efeserne, det andre kapittel, så er det altså dette hvor Paulus sier at menigheten er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det er altså et fundament som menigheten bygges på. Et hus, en bygning, kan aldri bli større enn fundamentet tillater. Og det er her vi ser det klare skillet mellom en foreningsvirksomhet, en klubbvirksomhet, og hva menighet er, eller hva kirke er for noe. En menighet er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og for å trekke en enkel lærdom av denne åpenbaringen som Paulus beskriver her, så kan vi si at dette er to dimensjoner av Guds ords forkynnelse. Profetenes grunnvoll, kan vi si, er den gamle pakten. Apostlenes forkynnelse er vel den nye pakten, for å si det litt enkelt. Summa summarum så handler det om det vi har fått i arv, nemlig Bibelen, det skrevne ordet, som menigheten bygges på. Og her ligger en veldig spennende og interessant sannhet. Bibelen, det er Guds skrevne ord. Jesus Kristus er Guds legemlige ord. Disse er alltid enige. De stemmer alltid fullstendig overens med hverandre. De kaster gjensidig lys over hverandre og gir oss innsikt i hvordan vi kan lære oss de åndelige sannhetene. Hvis vi nå går tilbake til Matteus 16. kapittel, hvor vi startet i dag, så er den åpenbaringen som Peter har gitt oss, og som Paulus nå har gitt oss, av menigheten som et Guds hus, eller Guds bygning, eller Guds tempel, den er hentet fra den åpenbaringen og innsikten som Jesus gav til Peter. Vi har lest den i Matteus 16. Og legg merke til hvordan det avsnittet starter, som vi leste. Hvem sier menneskene at jeg er? Det er altså et nivå på innsikt. Hvem sier menneskene at jeg er? Og i dag også lever vi i en tid hvor mennesker har veldig mye meninger om Gud, om Guds rike, om menighet, om sannhet, ja, om det meste. Og det spørsmålet får vi å konfronteres med til daglig. Hvem sier menneskene at Gud er? Men Jesus var for så vidt ikke så veldig interessert i det. For de sa, ja, noen sier døperen Johannes, noen sier Elia, andre Jeremia. Akkurat som folk i dag sier, ja, det er mange veier til Gud, som Ellen var inne på her. Noen sier religion er noe herk, vi satser mer på den spirituelle tilnærmingen, og jeg forstår folk veldig godt i sin søken etter Gud, etter det overnaturlige som er lagt ned i vårt indre. Du vet, alle mennesker har en dyp lengsel etter Gud, for Bibelen forteller at evigheten er lagt ned i menneskets hjerter. Så vi lever altså i en tid med en religiøs oppblomstring og en utrolig bevissthet hos mange mennesker etter den spirituelle dimensjonen. Noen går inn over i seg selv for å forsøke å finne Gud. Mange går ut over i universet for å finne Guds energier. Og som jeg har vært inne på tidligere, jeg tror det går an til en viss grad å finne Gud der, for det står han opprettholder alt med sitt mektige ord. Så uansett om du går innover eller utover, så vil du kunne gjenkjenne Gud på en måte, for han er jo i alt. I det øyeblikket Gud trakk sitt ord tilbake, så ville kosmos gå i oppløsning. Så la oss tro han for at han ikke gjør det. Så det er klart at uansett, hvis man bare er til stede i sitt eget liv, observerer, fanger opp, så vil man kunne gjenkjenne det guddommelige. Problemet er at det er ingen frelse og gjenfødelse i å gjenkjenne Gud på den måten. Det er ikke tilstrekkelig. For det står bare dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. Så i alle disse menneskene så var jo Gud på et nivå allerede der. Like fullt så sier Jesus, den som tar imot meg blir født på ny og blir et Guds barn. Det er et annet nivå på Guds nærvær som holder innenfor evigheten. Og det er dette som verden i dag er utrolig forvirret på. Hvor man tenker i toleransens navn at alle veier leder til Gud, og at det er den samme Gud som vi alle snakker om. Det er et bedrag. Og Jesus møtte det spørsmålet, og svarte det på den måten når de kom med alle sine meninger om, eller fortalte av hva alle mennesker sa om hvem han var. Og så kommer Jesus og spør, hvem sier nå dere at jeg er? Og det spørsmålet stiller han deg i dag. Og det er det avgjørende spørsmålet i et hvert menneskes liv. Og da er det viktig at man ikke bare tenker, ja, du er vel en stor profet. Du er en Kristus som en gang levde. Vi har jo alle denne Kristus i oss. Det er et bedrag. Denne Kristus finnes det bare en av. Han heter Jesus Kristus, Guds eneste sønn. Det er en person, det største valget et menneske kan ta for å ta inn i sitt liv. Derfor så står det, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Uansett hvor mye spiritualitet man kan tilegne seg i dette livet, så er det bare én vei som holder inn for evigheten. Det er én vei til Faderen, og det er denne innsikten, og det er denne åpenbaringen som ikke alle mennesker er like interessert i. Og det er mange grunner til det. Når jeg møter en del av disse gode vennene mine som søker og lengter etter Gud, i det øyeblikket man hører ordet Gud, så kommer det opp et slags svart bilde av ulike ting man har opplevd i kristendommens navn. Og det bør ikke bare være korsfarerne på 1100-tallet. Det kan være mange ting som gjør at ordet Gud, kristendom, menighet, kirke, vekker noen assosiasjoner som ikke er gode, hvis du er med meg på den. Så vi har en jobb å gjøre, og jeg tror det er kun én kraft som kan lede mennesker inn i den virkelige erfaringen av hva menighet er, hva Gud er, det er den hellige ånd. Og når vi går videre i teksten her, så spør Jesus altså, hvem sier nå dere at jeg er? Og Peter sier, du er Kristus, den levende Guds sønn. Og på bakgrunn av det så sier Jesus, det har ikke mennesker eller kjøtt og blod åpent for deg, Peter, men min far som er i himmelen. Guds menighet er bygd på noe mer enn menneskelige synspunkter. Er bygd på noe mer enn spirituelle energier, om du forstår meg. Den er bygget på en klippe. Den er bygget på en person. Det er bygget på Kristus. Takk og lov for at det finnes et større fundament enn hva mennesker tenker og mener om Gud. Og her er det et ordspill som jeg aldri kommer til bunns i. Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Du er Peter. Her står det på Nytestamentets originalspråk Petros, som betyr et fragment av en klippe. Du er Petros, som er bygd på Petra, som er det greske ordet for klippe. Her er det et ordspill som er helt fantastisk. Jesus taler til Peter, involverer Peter i sitt arbeid med å bygge sin menighet. Like fullt er det ingen tvil. Det er Jesus som bygger den. Jesus Kristus er fundamentet for menigheten. Menigheten er bygd på bekjennelsen av Jesus Kristus. Det er det samme bildet som Paulus tar opp når han i 1. Korinterbrev, det 3. kapittel og vers 10, sier at som en vis byggmester, så har jeg lagt grunnvollen med den nåde Gud har gitt meg. Så Paulus var involvert i å bygge menigheten. Like fullt sier han, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som allerede er lagt, og det er Jesus Kristus. Så det er en fantastisk spennende dimensjon. Paulus bygger menigheten, han ser på seg selv som en strateg, en klok byggmester. Samtidig vet han, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Og dette er noe av spennende i å bygge menighet. Vi involveres i å bygge den, men vi vet, vi kan ikke bygge den nøyaktig som vi vil, men som han vil. Så vi kan si at menigheten er bygd på bekjennelsen og åpenbaringen av Jesus Kristus. Peter sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Det er slik at Faderen åpenbarer sønnen for deg ved den hellige ånd. Og her er vi inne på noe av det som verden trenger i dag. Ikke så mye våre synspunkter og meninger og teologiske betraktninger, men en åpenbaring av Kristus. Det du og jeg behøver, Det er åpenbaring. Det å se ham, møte Jesus. Ikke alle meningene om ham. Så vi trenger altså å ha tilgang både på skriftlig og muntlig åpenbaring, om du vil. Det er nemlig slik at da Paulus kom til Berøa, så forkynte han Guds ord. Og så ble det mye klabb og babb, og som det ofte ble når Paulus forkynte, for han rev ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiste seg mot disse bildene av Gud. Så det ble ofte en skikkelig bråk der Paulus var. Men han kom en gang til Berøa, og der står det at jødene i Berøa var mer høysinnet enn de andre. Og de gikk hjem og gransket skriftene for å se etter om det var slik som det ble sagt dem. Er ikke det interessant? Så hvis du vil være høysinnet eller av et edlere sinn, da, som det også kan oversettes, så gjelder det å granske skriftene. Og vet du hva? Jeg synes denne sugehungren etter å granske skriftene er ganske variabel, også hos oss troende. Min erfaring er at mange kristne leser knapt nok i Bibelen, men de hører mye på nyheter og ser på debattprogrammer og leser spalter opp og spalter ned om humanetikere som ikke vil tro og synes dette er forferdelig. Jeg har jo mine tanker om alt dette, jeg også, men jeg er ikke så bekymret for det. Hvis noe skulle bekymre meg, så må det være mangelen på sult etter å granske skriftene og bli fylt av Guds substans. Og derfor så er min bønn at jeg må forkynne ordet for deg på en sånn måte at du får lyst til å gå hjem og granske skriftene, for det er der åpenbaringen finnes. Og det vi kan møte en forvirret verden med, er ikke alle menneskelige tanker, men med åpenbaringskunnskap og innsikt og Guds manifesterte nærvær. Så det er Guds skrevne ord. Det interesserer oss, ikke sant? Så er det også Guds hørbare stemme. Det må ikke glemme det. Guds tale til menighetene. Og vi var så vidt inne på hvordan Gud talte til de 7 menighetene i Lilleasia. Individuelle budskap, individuelle brev som han gav til de lokale menighetene. Og det gjør Gud fremdeles. Jeg er sikker på at det finnes et brev til Philadelphia Drammen anno 2011. Jeg driver og prøver å lese det om dagen. Det er noe av jobben min, blant annet. Være framfor far og si, Gud, hva har du for oss? Hva og hvordan vil du lede oss nå? Og det finnes et brev til deg også. Jeg er helt sikker på det finnes et brev til Bernt Torgussen, til Hilde Torgussen. Det finnes et brev til hver og en av oss. Et budskap som Gud har til deg. Så det er ikke bare sånn allment kristelig, hvor vi studerer Guds ord veldig generelt, men Gud har en plan for deg. Han har et budskap til deg som er toppaktuelt akkurat nå i de problemstillinger som du er i akkurat nå. Så det er det som er så utrolig spennende dimensjon, at vi ikke bare er kristne som bygger generelt på kristne sannheter, men vi lever og vandrer med vår himmelske far, hvor han bygger menigheten. Så brevet til deg, det finnes. Og jeg tror det er ganske enkelt på mange måter. Når du leser i Bibelen din, be den hellige ånd om å åpenbare det for deg, slik at han ved den hellige ånd kan tale til deg hva du trenger akkurat nå. Gud er så god. Men når Paulus underviser om menigheten og sier hele bygningen føyes sammen og vokser til et hellig tempel, så sier han at hjørnestenen er Jesus Kristus. Og det er dette som er noe av åpenbaringen. Hjørnestenen som binder veggene sammen. Uten denne hjørnestenen så ligger veggene, elementene, hulter til bulter, og det blir ikke et tempel. Så menighet er altså ikke en gjeng med kristne som i største allmennhet finner på hva de har lyst til, men det er et åndelig hus, et byggverk som Gud bygger opp, og bare han kan bygge den, men så bruker han oss i det arbeidet. Og jeg lengter så utrolig etter å få være en del av noe som ikke har dette menneskelige stempelet over hele seg. Men hvor vi midt i vår skrøpelighet, for vi er ganske skrøpelige når alt kommer til alt, kan få merke dette guddommelige stempel. Hvor vitnesbyrdet, ah, Gud kom. Det som ingenting var, utvalgte han seg. Og vi kan merke, det er et guddommelig stempel. Noe som forundrer oss, hvordan kunne dette ta til? Jo, fordi Gud kom. Og jeg har studert mye vekkelser opp gjennom historien, og det som virker for meg som en rød tråd, det er at midt i all menneskelig ufullkommenhet, så på en eller annen måte, så treffer Guds kraft en sult og en hunger hos noen. og det manifesteres et nærvær av Gud. Og det er åpenbart at dette er et verk av Gud og ikke av mennesker. Begrepet en bygning gir oss et mye innsikt. På samme måte som et menneskelig byggverk bygges opp, så er det et reisverk som skal til i starten. Og når man bygger et bygg, og du ser bare reisverket, så er det jo ikke så veldig komplett og vakkert, er det vel? For det er ikke komplett, men det bygges etter en plan, en tegning. Tenk deg en byggeplass tidlig i fasen. Det er kanskje lagt et fundament der, men det er ikke bygd noe enda, så det ligger planker og sement og sand og elementer rundt omkring på byggeplassen. Og du kommer inn og tenker, hva i all verden er dette her? Byggmesteren vet jo at her står det et svært bygg. Inne i hodet sitt ser han det. Mens den som ikke forstår det der, vil bare tenke at dette er jo bare noe haug og rot. Av og til så kan menighet se litt sånn ut. Ikke se så mors på meg, men du vet hva jeg mener. Av og til så går det litt gærent, ikke sant? Av og til så er det ikke så veldig imponerende. Men det er ikke komplett. Det bygges etter en plan. Og ulike håndverkere kommer inn i et byggverk. I sommer så dristet jeg meg til å pusse opp et lite bad vi har. Jeg kunne kvalifisere til Askers styggeste bad, men det var en venn av meg som vant den konkurransen, for det var enda verre. Så jeg tenkte jeg skulle få ut noen fuger av noen gamle flis og begynne med det, da, men jeg ødela alle flisene og ble bare tull. Så endte det med at jeg bestemte meg for å flislegge hele badet mitt selv. Og når jeg ikke har gjort det før, så tar det litt tid. Alle bevegelsene gikk utrolig sakte, men jeg skjønte i hvert fall såpass at da jeg endelig begynte å flislegge det badet, da var jo badet egentlig ferdig. Det var alt jeg måtte gjøre først, som var den forferdelige jobben. Jeg håper jeg slipper å gjøre det mer. Jeg beundrer alle håndverkere. Og jeg skjønte også at når jeg hadde lagt på, altså når jeg skulle endelig begynne å flislegge, så kunne jeg ikke liksom tenke, nei, jeg gidder ikke å flislegge, jeg går rett på fugemassen. For det var jo det som var stygt i utgangspunktet, de gamle fugene. Jeg må jo først lime på flisa, ikke sant? Bare det er en kunst. Og etter hvert kommer fugemasse, og så er det alt det andre som skal til. Du aner ikke hvor mye jobb det er. Så neste gang du får en faktura fra en håndverker, så er den sannsynligvis verdt pengene sine. Nei, men det er jo et eller annet som gjør at i en viss fase der så det ut som et forferdelig stygt rom. I dag er det det fineste rommet i huset mitt. Jeg elsker å dusje der. Og når vi hadde noen gjester fra Tyskland på besøk i sommer, da var det akkurat ferdig, vi kunne ikke legge på varmekabler enda, alt jeg på å si, fordi vi måtte stå og tørke en måned. Men de sa, her har vi lyst til å bo, sånn. Så de tok med seg kaffekoppen inn på do. Så fint var det blitt. Men det forteller noe av hva menighet er også. Det bygges etter en plan. Og av og til så møter jeg kristen og sier, ja, vi må gjøre sånn, ja, vi må mer av det, ja, nei, vi burde ikke vært sånn, ja, uff, det burde vært sånn. Jeg holder på å si, ti still. Vi bygger etter en plan. Ikke tro at jeg tror at alt det jeg gjør er riktig. Jeg gjør stadig feil. Og vi forsøker å være mange til å tenke, resonere og høre fra Gud. Så her er det mange som er veldig opptatt av det, og jeg inviterer hver og en til å være opptatt av at Guds menighet skal bygges etter hans tegning. Men i den fasen vi er nå, nå kan du si menigheten vår er snart 90 år da. Men når vi skal feire 90-årsjubileet vårt, så skal vi hygge oss litt på lørdagen. Jeg gleder meg til å se noen sånne gamle bilder av deg som ung. Det er alltid veldig morsomt. Og Harald var Hasseløy, var korpulent, og Rødfar var kinna. For det er det jo ikke nå. Når gutta hadde hår, og alt dette synes jeg er veldig spennende. Og Gud har gjort utrolig mye gjennom alle disse årene. Når jeg feiret Kjell Åraker i går, som er 85 år, i dag faktisk. 70 år medlem i Philadelphia Drammen, det er ganske sterkt. Det er mer enn jeg er levd. Altså, jeg har ikke levd 50 år engang. Han har vært medlem her i 70 år. Så vet vi at vi har også en framtid. Og da er det store spørsmålet, Gud, du som har bygget menigheten og lagt en grunnvoll her gjennom årene, hvordan vil dette byggverket se ut i de neste 5, 10, 15, 20, 30, 40 år? Hvis vi lever så lenge, og at ikke Jesus har hentet oss. Og da tror jeg at Gud har en plan. Og byggmestere kommer inn på de rette tidspunkt og investerer og bygger. Så forvent deg ikke alt på en gang, men forstå det profetiske nåord. Og det dette som noe av mitt anliggende. Og jeg tenkte, hva skal jeg forkynne om denne våren? Og jeg liker i grunn av å ha hele våren klar. Jeg sånn en type, altså jeg liker å være godt forberedt og sånn. Vet ikke om du har oppdaget det. Så har jeg ikke klart på en måte å legge opp den imponerende planen, og tenkte kanskje folk tenkte, oi du, verden, han har godt forberedt, du. Serien som jeg kjører nå, den kom i romhjula. Når jeg fikk litt tid til å snakke med Gud, så begynner han å vise meg en del ting. Om menigheten. Og derfor så deler jeg dette så godt jeg kan nå. Og jeg inviterer deg til å komme fram for Gud, be at han skal bygge menigheten etter sin tegning. Etter sitt bilde. For Gud har større tanker enn summen av alle våre tanker. Så la oss få tak på Gud. Hvordan skal dette se ut slik som du vil ha det? En byggmester bygger etter en tegning. Det ikke noe tilfeldig. La meg vise deg det fra Hebreerbrevet, det 8. kapittel. Ganske enkelt. Hvorfor jeg sier det jeg gjør nå. For Gud bygger etter en plan. Han vet nøyaktig hvordan det åndelige fundamentet for Philadelphia, som en lokalmenighet, per i dag. Hvor det hold, hvor det kanskje ikke så godt hold. Fremfor alt vet han hvor han vil ha sitt folk, slik at det skal matche utfordringen i vår moderne tid. For vi lever ikke i fortiden. Vi lever nå og beveger oss fremover. Framtiden vår, den lys, den kraftfull. Det noe av dette Paulus stadig snakker om, for eksempel når han sier, jeg glemmer det som en gang var, og så jager jeg etter det som ligger foran. Og det noe med dette, den ånd som var i Josva og Kaleb, som ikke bare så alle problemstillingene, men de var sultne på innta det lovede landet som var der. Men da Moses fikk beskjed om å bygge tabernaklet, så står det i Hebreerbrevet, kapittel 8, og det femte verset på slutten der, «Se til at du lager alle ting etter det forbilde som ble vist deg på fjellet.» Så det altså noe som Bibelen kaller for fjell, det en høyde som et uttrykk for et sted med åpenbaring. Og Moses fikk beskjed, «Bygg etter den tegningen som ble vist deg på dette åpenbaringens fjellet.» Han visste at han kom til å komme ned i Tåredalen og langt der nede hvor det var vanskelig å se, og alle menneskene og hele folket sa, vi må gjøre sånn, vi må lage gullkalv, og vi må gjøre sånn og sånn. Da skulle Moses huske på den tegningen som ble vist han der oppe på fjellet, og holde fast på den, altså den guddommelige visjonen, den guddommelige tegningen. Og dette tror jeg også et prinsipp i det nye pakstid. Tegningen, det den vi bygger etter. Så jeg ser på meg selv som en strateg, en klok byggmester som bygger etter en tegning. Og den tegningen, den har Gud åpenbart. Jeg ser noe av den, men jeg inviterer deg til å være med og be om at den forløses, slik at vi som leder menigheten kan se den, og vi sammen kan si, ja, dette vil vi. For det ikke sånn at det en mann som kan se dette. Jeg tror dette noe Gud gir til forsamlingen, og så har han satt noen i menigheten til spesielt å våke over det, slik at man bygger etter tegningen. Men når det jeg har sagt, så vil jeg bare minne om for deg som en bibelleser, nå inviterer jeg deg til å lese Bibelen. Når du leser videre nede i teksten her i Hebreerbrevet, så vil du se at det snakkes om en gammel og ny pakt med to forskjellige tilnærminger av dette. Forfatteren begynner her å beskrive at den gamle pakt var for så vidt ikke tilstrekkelig. Så Gud måtte komme med en ny igjen. Og ganske enkelt for å oppsummere budskapet i de neste versene, så at den gamle pakt var bygd veldig på ytre ting. Tabernaklet skulle se sånn ut med de og de farvene og de systemene. Alt dette et slags forbilde for oss som lever i den nye pakt, og det har et åndelig innhold som ikke vi skal berøre akkurat i dag. Men summen av den store forskjellen at i den nye pakt så kommer Gud og skriver i vårt hjerte. Det altså ikke et fokus på ytre systemer, ytre planer og tegninger og bilder og skisser, men det altså noe som legges ned i dypet av vårt indre. Det er der kraften ligger i dag. Gud legger sin ånd ned og sitt bud ned i våre hjerter, forteller han her i det nye pakt. I vers 10 leser vi Hebreerbrevet 8. Altså Hebreerbrevet 8, vers 10. For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive på deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, så de skal være mitt folk. Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si, kjenn Herren, for alle skal kjenne meg, fra den minste til den største av dem. Det er noe av dette som kjennetegner tegningen for den nye pakt, hvor vi kalles til å leve med Gud og vandre med Gud, og hver og en av oss hører fra Gud. Ikke bare presten som har vært inne i det aller helligste og hørt fra Gud og introduserer det for folket. Det finnes kristne i dag som lever i den dimensjonen enda. De tør nesten ikke å gjøre noen ting hvis ikke en pastor har sagt det, eller en profet har sagt det, eller det har lest i en bok. Jeg vil invitere deg i dag til å komme fram for Gud selv, for du er jo en prest. Og i den nye pakt så kan vi alle høre fra Gud. Og poenget vårt er, vi lever ikke som vi vil, etter alle menneskelige synspunkter og innspill som vi får i vår tid. Men vi kalles til å komme fram for far, og høre hva han har å si. Samtidig så leser vi og gransker skriftene, og de to kaster et lys over hverandre. Her er det ingen vei utenom, kjære venner. Det er veien for oss alle. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn. Så du har det i deg, vet du. Og det er det åndelige tempelet. Det åndelige huset. Der er vi alle prester. Guds nærvær er der. Gud taler, og han kommer med sin kraft. Og for å få avslutte talen min i dag, så minner jeg om der vi startet fra 1. Peter kapittel 2, som vi har lest, vers 4 og 5. Og Peter avslutter denne åpenbaringen hvor han sier, bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud med glede tar imot ved Jesus Kristus. Vi er et åndelig hus, et åndelig tempel. Og i det tempelet så er det ikke bare jeg som er prest, eller eldsterådet som er prester. Vi er alle prester. Hvordan er det å tenke på seg selv som prest? Jeg synes noen av dere ser litt molefonkel ut nå. Du skjønner det at Bibelen sier som en mann eller menneske tenker i sin sjel. Slik er han. Det er derfor man jobber mye med selvbildet. Hvilket bilde har jeg meg selv? Det preger veldig mye av hvordan jeg oppfører meg. Jeg ønsker bare minne deg om i dag at du er en prest som gjør en prestetjeneste for Gud. Jeg har møtt noen som sier etter et møte, de mener sikkert ikke sånn, men jeg liker ikke lovsang, jeg sier noen. Jeg kan være med på at jeg liker ikke den sangen og sånne ting, men du er jo en prest. Du er kalt til å bære fram offer, åndelige offer. Og en dimensjon av dette er lovsangen og tilbedelsen. Det er det menighet er designet for. Ikke bare det, naturligvis, men det er der all åpenbaring begynner. Jesus sa til Peter, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen, du er Kristus. Menigheten er bygd på denne åpenbaringen av Kristus. Det som av og til merkes i en setting som vi er i dag, det er at Gud kommer ved sin ånd, og du begynner å få skimte noe av hans storhet. Da skjer det noe i møtet. Jeg lover deg det. Når Gud ved sin ånd herliggjør Jesus, når den hellige ånd vekker ditt indre, og du ser noe av ham, da forandres vi. Jeg skal avslutte med et vers, noen vers fra profeten Jesaja, det 6. kapittelet, da Jesaja ble kalt i tjeneste. Hvis vi nå er inne i bildet på at menigheten er et tempel, vi er et åndelig hus, hva er det som skal foregå i dette åndelige huset, mon tro? Jo, her er vi alle prester. Vi bærer fram åndelige offer. Og legg merke til hva vi leser her nå, hvor profeten Jesaja rett og slett skildrer det som skjedde da han ble kalt til tjeneste. Det var ikke bare noe han bestemte seg for, eller noe som gikk i arv. Det var en opplevelse av Gud. En opplevelse og erfaring som tilgjengelig for alle som ønsker det. Det ikke sikkert du får akkurat det bildet her, altså. Det litt voldsomt dette her. Men se her. I det året da kong Ussia døde, jeg bare liker den der, altså. Det ikke som i eventyret, det var en gang. Det helt konkret. Akkurat som noen av dere kan vitne den og den dato, så skjedde det og det. Jeg husker ikke da jeg ble frelst, jeg vet bare at jeg frelst. Jeg husker ikke engang da jeg ble medlem av familien Torgussen, men jeg vet bare at jeg det. Men en ting vet jeg, hver dag så lever jeg med Gud. Og det kan du vite også. Men i alle fall, i det året der, da så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og slepe av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Hva alt dette betyr får vi ta en annen gang. Men det står, en ropte til en annen og sa, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Hele jorden er full av hans herlighet. Det en litt annen tone enn det jeg av og til møter blant kristne. Der det med den ene sa til den andre, det var litt langt møte i dag. Ja, det burde ikke vært gjort sånn. Ja, i tempelet roper de til hverandre, hellig, hellig, hellig er Herren. Å, som jeg lengter etter det. Jeg trenger ikke noe åpenbaring for å se feilene mine. Og skal jeg være ærlig, så trenger ikke jeg noen spesiell åpenbaring for å se dine heller. Men det jeg kanskje trenger å ha en åpenbaring på, det at vi ser Gud i hverandre. Og det dette en menighet er. At jeg ser Gud i deg, og du ser Gud i meg. Og så begynner vi å oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som det står. Det hva menighet er. Det noe av strategien for den nytestamentlige menigheten. Så når folk kommer inn her, så det noen som ser det guddommelige kallet, den guddommelige gaven, det du har fått ifra far, og så elsker vi fram det. Du med på den? Hele jorden er full av hans herlighet. Festene rustet dørtersklene ved røsten av ham som ropte. Huset ble fylt av røk. Da sa jeg, ved meg, jeg fortapt. For jeg en mann med urene lepper, og jeg bor iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, herskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg i hånden. Han hadde en glødende kullbit som han hadde tatt med en tang fra alteret. Han rørte ved min munn og sa, se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst som sa, hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se her, er jeg. Send meg. Om tilbedelsen ikke forandrer oss, da har det ikke vært noen tilbedelse. Forandring er uunngåelig når du ser noe av ham. Om tilbedelsen ikke fører til større lydighet, ja, da har det ikke vært noen tilbedelse. Et blikk av han forandrer alltid noe. Det er som Paulus sier, jeg ser inn, ansikt i ansikt, som i et speil, og blir forvandlet til det samme bildet ved Herrens ånd. Dette hva byggverket handler om, tempelet, og vi ser ham. Å Herre, kom og fyll dette huset med din røk, med ditt nærvær. La slep av din kappe fylle tempelet. Og i en viss forstand så det slik at vi jo hans tempel. Vi omgås hans nærvær hele tiden. Så vi kan ikke gå til menigheten. Vi kan gå til Philadelphia, men vi kan ikke kjøre bil eller gå til menigheten, for vi menigheten. Så i en viss forstand så dette nærværet alltid nær. Like fullt så kan vi leve i det og ikke leve i det. Omgivelsene våre full av muligheter, dere. Likevel kan det være at ikke vi ser noen av dem. Vi kan se, og ikke se. Vi kan høre og likevel ikke høre. Vi kan leve midt i det og likevel være fattige. Og derfor profeten ba om denne drengen, da han så fienden komme mot dem og sa, Herre, åpne hans øynene, så han kan se. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at himlen var full av hester og vogner rundt omkring profeten. Og han skjønte, det er flere med oss enn de som med dem. Det noe med åpenbaring å gjøre. Herre, kom, vis oss at dette rommet i dag full av hans engler. I dag vi livlig for å nevne ordet engel, vet du, for da kan du tro at du sånn Märtha Louise-opplegg. Men rommet fullt av engler, kjære venner, som sendt for å hjelpe deg på frelsens vei. Rommet i dag fullt av Herrens nærvær. Men vi kan velge å åpne oss for det eller ikke. Vi kan velge å si ja, Herre. Manifester det. Og se inn i det. Og bli forvandlet. Eller gå ut igjen og bedrøve Gud. Så det noe jeg har bestemt meg for av 2011. Da vil jeg åpne mitt hjerte for hans nærvær. Og jeg vil lede menigheten inn i nettopp det. Så skal vi få lov å gjøre alt det andre vi også har ønsker om å gjøre. Men først. Først handler det om, kom Herre. Kom Herre. Så akkurat nå så Herren her for å gi deg alt som du trenger i dag. Og vi skal be Herren åpne våre øyne så vi kan se ham. Og at hans ånd kan få gripe hjertene våre. Vi skal feire nattverdsmåltidet. For noen så kan det bare være en brødbit og en lite krus med saft. Ingenting mer enn det. Men for troens øyne så er det et møte og et måltid med Jesus. Herre, la oss få se hva vi nettopp nå skal gjøre. Spise med deg. Minnes din død og din oppstandelse. På denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter får ikke makt over den. Hellige ånd, jeg ber om at du bevisstgjør oss som prester for ditt åsyn, som bærer hellige offer framfor deg, og vi kan rope hellig, hellig er Herren Gud. Jeg ber deg, Hellige ånd, at du minner hver og en av oss her i dag at vi er templer for deg, et åndelig hus som fylles av ditt nærvær, og vi kan leve med deg. Takk, kjære far.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.